So God is ons hoop in hierdie tye. Maak nie saak wat jy op die oomblik in jou lewe voorstaan nie. God is jou hoop. God is ons hoop. Net u bemoedig daarmee. Vandag praat ek oor, die tema is Vuvuzela familie. As het op die bord opkom, daar sy. So ek het gedoog, ek gaan vir Fred skryf en vraag of ons die naam chauffeur kan verander na Vuvuzela. Dankie, dat is een goeie idee. So, waar is my Vuvuzela? Nou, allemaal van ons was 2010 mal gewees. En ek weet, meeste van julle hou van hierdie klank. Vir alles so 20.000 van hulle gelijk blaas, dan is dit mos baie goed vir jou oore. Vir al die hele tijd op B-mal. Ok. En, maar ja, ek wil vandag praat oor Vuvuzela familie en die betekenis daar, soos die volgende een sê, afgeleide betekenis van Vuvuzela, as jy nou na die Zulu woorde gaan kyk en al die goed, is om 'n klank of geraas te maak. Stem julle saam, hy kry dit reg. Ok. En dan, nou, die groot, hoe kan ek sê, die uitdaging vir ons as kerk, vir ons as individue is, maak ons nog 'n klank of geraas vir God. Of het ons stemmetjie stil geraak. Want die groot ding wat ons baie keer uitdaag is intimidasie. Die gees van hierdie wêreld, as jy uitstap en jy stap in die mall en dan voel jy geïntimideerd. Die Here sê vir jou iets, sê vir daai vrou agter die til iets en jy is bang. Wie van julle is nie bang nie? Hier is so paar wat nie bang is nie. Ek, julle moet julle hande op my kom lê. Want ek moet eers my vrees uitdryf en dan, baie keer is ek gehoorsam en baie keer mis ek het. Ek denk meeste van die kere. Maar daar is 'n gees van intimidasie in hierdie wêreld wat ons stem wil stil maak. En ek glo God wil daai stem vir ons teruggee soos 'n trompet. Jy kan nie hierdie ding stil maak nie. Jy weet behalwe Leon Schuster, ek weet nie of jy daai fliek van hom gekyk het nie. Toe hy die ou se Vuvuzela so klein gesny het. Ok, daai man was nie baie happy nie. Maar God wil hê ons stemme moet weer basyn. Amen. Nou, die vraag wat ek vir julle vandag wil vra is, hoor jy wat God besig is om uit te basyn? Openbaring 1 vers 9 tot 11 sê, ek Johannes, ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basyn, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is. So hierso sê Jesus self, dat hy is die Alfa en Omega en hy vergelyk homself soos 'n trompet. Ek sê, 'n groot stem gehoor wat basyn, party vertaling sê hy, dis soos 'n trompet, wat sy stem geklink het. So hier kan ons sien dat God wil hê, waar in die Ou Testament, jy die fisiese trompet gehad het, nou dit gaan nie nou help, jy loop hier uit, en jy gaan na jou familie, en jy, daar waar jou pa nou in sy sitkamer sit, en hy kyk bietjie DSTV of die ou rugby games wat die hele vakantie oor uitgesaai is, en dan gaan staan jy in die sitkamer. Jesus, jou pa gaan jou klap. Ok, so, die Ou Testament is symbolies, is 'n skadu van wat in die Nuwe Verbond is. So, in die Ou Testament het hulle trompette gebruik, ons gebruik nou nie meer regtig trompette nie, in sekere aspekte van die samenleving gebruik ons dit nog, maar dis symbolies van, God het ons 'n stem gegee, soos hy hierso ook sê, hy is daai stem wat deur ons wil basyn. So draai nou jou vriend langs jou en sê, jy is daai trompet. En dan maak jy soms as 'n trompet vir hom. Ok, van ons gaan sikkel met daai, nee. Nou, so die eerste vraag is, hoor jy wat God besig is om uit te basyn? Ek onthou, toe ek so 10 jaar gelede met 'n jeuggroep in Woester begin het, die eerste vraag wat ek hulle gevra het is, wat sê die Here vir jou? En hulle het my aangekyk soos 'n koeie nuwe hek aankyk. Want hulle is altyd geleer, jy moet luister wat die dominee sê, want die dominee hoor by die Here. Ek kan nie self by die Here hoor nie. En toe dadelik challenge ek hulle, maar wat sê die Here vir jou? Nou moet jy self begin verantwoordelikheid opvat en by die Here hoor. So my vraag vir u vandag is, wat sê die Here vir u? Wat is die Here besig om in jou hart te werk? En dan ook die vraag is, wat sê die Here vir ons as 'n liggaam korporatief? En as ons daai twee vrae kan antwoord, is ons op 'n goeie plek, maar as ons dit nie kan antwoord nie, is dit gevaartekens. Dit sê vir ons gaan mis wat die Here wil doen. Want God wil hê ons moet deel word van wat hy besig is om te doen. Die volgende vraag is, is ons of jy 'n goeie vuvuzela vir God se bassein? So ek wil sê, of is jy 'n goeie geleier van wat God wil doen op hierdie aarde? Of is jou kanale 'n bietjie toe? Is my kanale 'n bietjie vol mushy vuil goed wat ek eers bietjie moet skoonspuit? OK? Partykeer het jy nodig dat jou maag bietjie skoon kom. Jy het gedink ek gaan iets anders sê. Maar die skrif daarso sê, en as die trompet nie 'n helder klank laat hoor nie, watter soldaat sal vir die geveg gereed maak? 1 Korintiërs 14. So die vraag is, hoe klink ek? Hoe klink jy? Maak ons 'n helder klank of is ons dof? Is ons sag? Is dit onduidelik? Nou dis net twee vrae om julle te laat begin dink. Nou ons gaan gou kyk, waarvoor is trompette gebruik in die Bybel? Gaan julle gou saam met my op hierdie reis gaan? As jy wil notas neem, is jy welkom. Kyla, jy moet maar net aandruk, partykeer kom die hele ding nie op nie, tot die skrif onderwys, ja, daar is hy. Nou, ons gaan gou een stikkie lees uit nummer 10, vers 1 tot 10, dis een lang stikkie, maar lees saam met my. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maak vir jou twee silwer trompette, van drywerk moet jy dit maak, en hulle moet vir jou dien om die vergadering bijeen te roep en om die laars te laat opbreek. As hulle dan daarop blaas, moet die hele vergadering by jou bijeenkom by die ingang van die tent van die samekoms. Maar as hulle op een daarvan blaas, moet by jou bijeenkom die owerstes, die stamhoofde van Israel. Jy kan maar aangaan. En as julle alarm blaas, moet die laars opbreek wat aan die ooste kant staan. Maar as julle die tweede keer alarm blaas, moet die laars opbreek wat aan die syde kant staan. Alarm moet hulle blaas as hulle moet opbreek. Maar as die vergadering by een moet kom, moet julle blaas, maar nie alarm maak nie. En die seuns van Aaron, die priesters, moet op die trompette blaas. En die trompette moet vir julle ewige insetting in julle geslagte wees. En as julle in jou land in oorlog kom teen die vyand wat julle veg, moet julle die trompette alarm blaas. Dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. Op die dag as julle vrolik is, sowel as op julle feestelike tye, en by die begin van julle maande moet julle by julle brandoffers en by julle dankoffers op die trompette blaas. Hulle sal dien om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Ek is die Here julle God. So hierso sien ons vier doeleindes hoekom hulle trompet gebruik het. Four purposes for using the trumpet. En ek het 'n verloofde gekry wat baie goed is in Afrikaans. Ek het in Engels skool gegaan. So sy help my gedurig met my swak Afrikaans. So as julle my ook wil help, ek is baie leerbaar en oop. As julle na die tyd vir my wil kom sê oor sekere woorde. Nommer 1. Wat is 'n trompet voor gebruik in die Bybel? Nommer 1 is dis 'n roep tot samekoms. OK? Daai skrifie sê daar, om die vergadering bijeen te roep. Jy gaan terug. So, daar is 'n trompet wat uitgaan. God is besig om te praat en hy sê, ons moet saamkom. Wat was laas jaar se konferensie se naam? Convergence. Ons moet saamkom oor kleergrense. Ons moet saamkom oor geslagsgrense, ons moet saamkom oor kerkgrense, ons moet daai skansmure afbreek en begin saamkom. Nou, dit is baie exciting om na 'n conference te gaan en daar is 1500 mense en dit is net hype en exciting wat, maar dit is baie keer sleg om na jou selgroep te gaan, want daai Pieter wat in daai sel is, wat jou se irriteer, is so anders as jy, nou moet jy daar gaan sit en sy gesig vaskyk. So nou gaan ek som in die sel toe nie. Wie van julle het al so gevoel? Sien niemand eerlik hier so nie. Dankie, Hein. OK. So dis baie nice om na 'n groot konferensie te gaan, maar wanneer ek moet verantwoording doen van my lewe in 'n selgroep, dan bly ek weg. Dis dalk partykeer ook nog gemaklik om kerk toe te kom, want hulle kan nie veel met jou praat voor en na kerk nie, want daar is nie baie tyd nie. En jy is vinnig hier uit. Maar om in die selgroep te gaan sit, en nou vra hulle sulke vrae, wat sê die Here vir jou? Wat gaan jy hier oor doen? Dan begin jy vlees maar so beweeg, nê? Maar dis wat God wil hê, want as ons dit gaan doen nie, lewe ons nie 'n lewe van verantwoordbaarheid nie. Die Engelse woord is accountability. En God wil hê ons moet saamkom. Spreuke 18 vers 1 sê, 'n mens wat om een kant hou, lewe net vir homself. Hy het 'n afkeer aan gesonde verstand of gesonde oordeel. Ouch. So as ek myself isolate, en ek dink mans sukkel baie keer meer met dit. Jy weet, as ons kwaad is, dan klim ons in ons kar en ons ry uit die dorp uit. Tot daar veld, dan stop ons daar, dan vat ons die grootste klip en begin ons dit gooi. Wie van julle mans het dit al gedoen? Ok, net ek. Maar, jy weet, ons, as ons kwaad is, dan isoleer ons onsself. Maar God sê ons moet saamkom. Die volgende skrif sê, Hebreërs 10, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade, en laat ons toch nie, soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeentebijeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer, omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. So glo julle allemaal dat Jesus se koms nader is, dat het naby is. Wie glo dit? So wat sê hierdie skrif, ons met mekaar dan? Meer bemoedig, om nie die samekoms van gelowiges te versuim nie. So ek moet my vriend bel en sê, hoekom was jy nie by die selgroep gewees nie? Waar is jy? Ons is bekommerd oor jou. En dis nie net die selleerse job om dit te doen nie. Jy kan dit ook doen. Jy kan ook jou buddy bel en sê, waar was jy? Ons het jou gemis. En as jy ou vir die 7de keer dieselfde verskoning het, dan weet jy, daar is 'n slang in die gras. Eindelijk, by die 2de keer kan jy het al achterkom. Maar ons moet vir mekaar begin bid en sê, kom ons, kom saam, want dit is wat die bassein besig om uit te roep. Die tweede een, wat ons leer is, dis 'n roep tot beweging. Daai trompette moes geblaas gewees het, so as die laars opbreek, die kamp. So as die kamp opbreek, wat beteken het? Die wolk het beweeg, of die vier kolom het beweeg, en nou moet die hele kamp opbreek, so dat hulle saam met die kolom daar in die woestijn kan beweeg. Matteus 9 vers 9, en toe Jesus daarvan aan verder gaan, sien hy een man met die naam van Matteus by die tolhuis sit, en hy sê vir hom, volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. Nou wonder ek wonder baie keer daar tussen, volg my, en dan die volgende deel, en hy het opgestaan, moet ons nie daar iets ingesit het nie, en hy het 'n komitee vergadering met mekaar geroep en daaroor besin, en hy het vir 8 ure lang gebid, om te besluit of het God was of die duivel wat dit gesê het. Of hy het 7 boeke van Joyce Meyer deurgelees om te weet of hy moet gaan of nie. Want dis wat ons moderne Christen doen, nee. Ons is so slim, ons staan nie op nie. Ons sit. Jy weet, ek vang my baie keer nog, maar sê die Here vir my ding en dan sit ek. Ek voel nie so nie. Dit is ongemaklik, gaan nie lekker wees nie. Maar hoe weet ons, hoeveel keer was God al getrou, as ons uitstap en ons doen die ding, then the good emotions follow. Wie van julle het al dit ervaar in jou leven? As jy doen wat reg is en jy doen wat God vir jou sê, die goeie emoties gaan volg. Dis min dat die goeie emoties voor die tyd daar is. Amen. Ons moet net sê, yes Here, ek gaan dit doen. Ek wil net hier kyk, dat ek myself nie mis nie. Ja, om dalk 'n storie te vertel, om dit te verduidelik. Ons was die vakansie daar in Stormsrivier, en ek het seker woorde vir my uitgeskryf elke dag vir die vakansie, net om half, elke dag dat ek na die woord kyk, half soos profetiese, kom ons nie met prophetic indicators, net om half focus te behou. En die een woord vir die dag was Victoria, dubbelpunt, enablement. Victoria, een naam, en enablement. Nou is dit die laaste dag wat ons stormsrivier is, en ek is besig om bergfiets te ry. En ek ry en ek moet nou huis toe gaan en ek is moeg. En op 'n stadium ry ek verby 'n klomp ouens wat hout verkoop. En terwyl ek so 10 meter verby is, ervaar ek die Heilige Gees sê, maar vra hulle of hulle nie Victoria ken nie. En as ek sê, ek wil nou by die huis kom. En ek draai toe om en gaan vra hulle. Hulle sê, ja, daar, by daai area, by daai tavern, kan jy vra. Nou is ek Whitey alleen hier by na die tavern. En allemaal kyk my met soek een groot oor aan. Wat soek die man hier? En om een lang story kort te maak, ek het die meisie nie gekry nie, maar daar is een meisie met die naam Victoria daar. En die huis wat ek nou gegaan het, sy was toen nie daar nie, en toe kon ek en Marisa later vir al bid. En toe ons wegry van daar, het ons lekker vir al ingetree. So ek geloof die Here gaan een ding doen in haar lewe. Maar terwyl ek nou deur haar area ry en kom ek op 'n kerkie af, wat 'n ou Morawiese kerkie is. En net links van die kerk is daar toe 'n primêre skool. En die primêre skool se naam is toe Johan Huss Primêre Skool. In Engels is dit John Huss. Nou wie van julle wat kerkgeskiedenis ken, daai 'n dag voor dit het ek 'n boek afgelaai op my Kindle van John Huss. 'n biografie oor hom. En John Huss het 100 jaar voor Luther geleef. Toe hy op die brandstapel is besig om dood te gaan, toe sê hy, "Today you can crucify the goose." Hy verwys toe na homself, "But in 100 years from now you will not be able to crucify, you will not be able to silence the swan." En toe verwys hy na Luther. Dit was 'n profesie. Want baie keer as jy Luther sien in 'n prentjie, sit hy by 'n swan. So swan is 'n teken van genade. En ek ry my fiets en ek kom op hierdie primêre skool wat John Huss is. Nou, hoekom vertel ek hierdie storie? Want Jesus sê, volg my, en Matteus het opgestaan en hom gevolg. As ek nie daai manne by die hout gevra het oor Victoria nie, en na die tavern toe gegaan het nie, sou ek John Huss totaal gemis het. Want toe ek daar staan, toe begin ek net huil. En die Here bevestig net weer in my hart waarvoor hy my roep. Jy weet, want die Here het al voorheen in my lewe en my gepraat oor John Huss en daai hele ding. En, maar as ek nie net gevolg het nie, sou ek het gemis het. So there's so many treasures that God has in store for you, but we miss it. Because we don't just stand up and follow. We're living and we're moving on our own agendas and we're missing God. En dis waar ons moet ons beheer oorgee. Ons moet daai trompetklank hoor in ons hart en sê, Here, ek gaan nie volg. Ek verstaan dit nie, dit maak nie sin nie, dis nie nou logies nie, dis nie in my tydsberekening nie, maar ek gaan nie volg. Want God het vir jou a wow adventure wat hy vir jou het. Amen. Die volgende een is, hoekom het hulle trompette gebruik? Dit was 'n roep tot oorlog. As die trompette geblaas het, die ramshorings, was dit 'n roep tot oorlog. In die oorlog kom teen die vyand, moet julle met die trompette alarm blaas. Nou, ons allemaal ken die story van die Jerigose mure. Hulle het 6 keer omgestap, was stil gewees, tot op die 7de dag, het hulle al 7 keer geraas, van net die laaste keer. Was dit die laaste keer? Net die laaste keer, het hulle die trompette geblaas, en die mure het afgekom, en hulle die Here aanbid, en die mure het afgekom. Die stel is, ons soortgelijke story, Rigter 7, gaan Gideon en sy bende, van 300 mans, God sê vir hulle, blaas die trompette, slaan nie, kleipotte stikkend, en toe begin die vyandige kamp te mekaar draai, en mekaar doodmaak. Ok, so ons sien ook dat die trompet ook een type van een profetiese aksie is. Dit het iets in die gees gedoen. Toe hulle dit doen, toe laat God verwarring in die vyandskamp gebeur. Ok, so ons kan baie keer in vandagse tyd, as God ons roep om een profetiese aksie te doen, sê nou ons bid vir iemand en ons ervaar, ons moet iets doen. Sê maar, ons moet, as jy Jeremia gaan lees, dan sien jy baie keer hoe die Here van ons sê, het snu jou haare hier af en leef soveel daar op hierdie sy en leef soveel daar op hierdie sy, laat dit teken sal wees vir die Israeliete. So God roep ons baie keer om 'n profetiese aksie te doen, wat ons nie verstaan nie, wat nie sin maak nie, maar in die gees het dit 'n effek. Wie van julle het al so iets ervaar? Toe jy net gehoorsaam was en dit effek in die gees. So, Ons kan baie keer nie 'n trompet blaas nie, maar ons kan daai profetiese aksie doen. Volgende een, nummer 4. Dis 'n roep tot lof en aanbidding. As jy vrolik is op jou feestye, moet jy by jou brandoffers en by jou dankoffers op die trompette blaas. So ons moet ook 'n trompet gebruik in lofprys en aanbidding, maar ons moet ook ons stem gebruik. Amen. En nie net in die kerk nie. Ons moet dit daar buite gebruik. Elke keer as jy praat van wat God in jou lewe gedoen het, dan is jy besig om lof en aanbidding aan hom te bring. You are busy proclaiming his fame. You are making God famous. Elke keer as jy oor jouself praat en hoe goed jy is, dan maak jy God kleiner in jou lewe en jy maak jouself groter. Matt Redman het 'n eenvoudige song. I lift you high and bow down low. How high can you go? How low can I go? En dis hoe die hele liedjie gaan. Hy het niks ander versies nie. Maar dis so kragtige paar reels wat sê, hoe laag kan ek gaan, daai wat Johannes gesê het, en Here, hoe hoog kan u gaan? En ons moet gedurig dit doen. Psalm 150 sê, loof hom met basyn geklank, loof hom met harp en siter. Dan die 5de een, hoekom gebruik hulle trompette in die Bybel? Dit was 'n roep van waarskuwing. As die trompet geblaas het, nou dit kry ons nie in nummer 10 nie, maar as jy Jesaja 33 vers 1 tot 20 gaan lees, praat dit van die watchman, dat God sê, ons moet soos op die mure staan en uitkyk vir die vyand. En as ons gevaar sien, moet ons... Nou wat gebeur as ons op die muur staan en... En daar kom die dief in. En ons het nie geblaas nie. Of ons sien en ons dink, ja, daai Frederik, hy het my so kwaad gemaak gisterand, hy kan maar kry. Kry vir hom. Nou, ons sal dit nie in die fysiese somme doen nie, maar ons doen dit in die gees baie maklik. Jy weet, as iemand my kwaad gemaak het, of ek is bietjie bitter, en het gaan sleg met hom, of ons sien, hier kom moeilikheid in sy lewe, dan is ons soos, lekker, kry vir jou, die blinde sambok. Wie van julle het al so gedink? Yes, hier is heilige mens. Ek moes by julle kersies gewees het. Sy het nie so rof gewees het nie. Maar ons doen dit, nee. Maar God sê nie, ons, we must be our brother's keeper. Ons moet uitkyk en waarskie. Dit sê daar, Jesegel 33 vers 3b, blaas met die basyn en waarskie die mense. Vers 7 sê, en jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarskie. So ons moet mekaar waarskie. Ons is in 'n samelewing deesdae wat ons is te bang, we are too afraid to make waves. Ons wil nie ouens sê, niemand dis verkeerd nie. Jy gaan seer kry nie. Ons wil dit nie vir mekaar sê nie, want everything goes. Maar God roep ons om te sê, nee, broer, jy gaan seer kry as jy hierdie pad afgaan. En te waarskie, want daai selfe Jesegiel 33 sê, as jy dit nie doen nie, is daai persoon se bloed op jou hande. Maar as jy dit doen, is sy bloed op sy eie hande. So God gee ons daai verantwoordelikheid om te waarskie. Die 6de en die laaste een. 'N trompet is 'n roep tot bekering. Jesaja 58 vers 1 sê, roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basyn, en verkondig aan my volk hulle oortreding, en aan die huis van Jakob hulle sondes. Sien julle daai roep uit die keel? Dit is... Ja! Dit is... Roep uit die keel, nee? Julle kan sien, ek het sangles gehad, nee? Dan moet jou diafragma gebruik. In die ou tyd het hulle nie mics gehad nie, nee? En as die ou gepreek het, moes hy so, heeltyd gepreek het. Ek is ernstig. En baie keer, die rustige manier hoe ons praat, en dit het ook oorgegaan in ons levensstyl. We don't want to make waves anymore. Ons wil nie meer sê, bekeer, en laat julle doop nie. Jy weet, ons wil dit so achteraf, so op 'n mooi manier sê, en ek glo God roep ons terug as die kerk van die Here om te sê, sê dit. Dit het met Johannes gewerk, dit het met Jesus gewerk, dit het met Paulus gewerk, dit het met Billy Graham gewerk. En as ons het gaan sê, gaan dit ook werk. So eintlik, nummer 6 wat ons ook kan sê is, ons moet die evangelie gaan verkondig. Ons moet gaan vertel, ons moet gaan uitbassein God se goedheid. Handelinge 2 vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hebreërs 10 vers 38, dis nie daarop nie, sê God, as jy terugtrek, het God geen behaag in jou nie. In plain Afrikaans, as jy terugtrek, God sê vir jou ding om iets te doen of te sê, en jy hou terug, dan glimlag God nie oor jou nie. Okay, die Engels sê, if you shrink back, God is not pleased with you. So God sê, is die tyd dat ons uitbassein. Hierdie jaar 2013 is die jaar wat ons gaan uitbassein. En dis ook profeties, die naam van ons gemeente is Shofar. Ek het nou maar net 'n ander naam gesit, dat julle nie gedink, oh Shofar, dis die Shofar preek. Nee, dat julle net sal besef, dat ons sal besef, dis die tyd om weer uit te bassein. En maak nie saak wat jy gedoen het, wat jy nie gedoen het nie. Ek glo God roep ons tot dit. Nou, kom ons keer terug na die eerste twee vrae. Die volgende een sê, jy kan net aanstuur daar, Kayla, hoor jy wat God besig is om uit te bassein? Is jy elke dag in contact met God? Hoor jy wat hy vir jou sê? Wat verhinder jou om God se stem te hoor? En wat ons gaan doen nou is, ons gaan nagmaal hou, en ek wil ons met 2 of op die meeste 3 by mekaar sit, en ons moet kyk dat allemaal ingesluit is, en ons gaan hierdie goed voor mekaar belei. Ons gaan sê, ek dink hierdie ding verhinder my. Ek dink die feit dat ek elke aand half 12 in die bed klim, verhinder my dat ek in die oggende tyd met God spandeer. Dit kan baie keer so 'n praktiese ding wees, baie keer kan dit iets anders wees. Kies jy om net selektief te luister en te reageer op God se stem? Jy weet, ek is eerst een om my hand op te steek, wis ek daar baie keer. Ek kies wat ek van die Here hoor. Ek kies wat ek wil doen. En ek glo God wil sê vandag, kom ons sit onsself op niet, soos Romeine 12 sê, as 'n welgevallige offer op die altaar, sodat hy sy wil deur ons kan doen. Nou ek het daar gesê, cerebrale gestremdheid. Cerebrale gestremdheid is basies dat 'n persoon se verstand is 100%. Maar daar is 'n diskonneksie tussen sy verstand en dit wat sy liggaam uitvoer. Hy dink, hy wil sy vingers beweeg, maar hy kan dit net nie doen nie. Dis hoekom laat dit so uitkom en hy kan ook nie praat nie. Met baie terapie kan dit verbeter, maar dit kan nie noodwendig herstel nie. En dis baie keer hoe ons as die liggaam van Christus is. Daar is niks fout met die hoof nie. Die hoof is Jesus Christus. Maar daar is 'n koneksie fout met die uitvoering. En baie keer lyk die kerk cerebraal gestremd. Hulle doen snaaks so goed. Baie keer lyk ek en jy cerebraal gestremd in ons Christenskap. Een dag is ons Jesus en die volgende dag is ons anders. En ons allemaal kan ons hande opsit. En ek glo God wil daai ding uitwis. Johannes 15 sê Jesus, as jy nie in my die wynstok is nie, kan jy niks doen nie. En ek glo God roep ons weer by daai plek om in die wynstok te wees. Dat ons alles kan doen. So, dink bietjie, wat verhinder jou om God se bassein te hoor? En dan die volgende een, is ons 'n goeie wowazella vir God se bassein? Dit beteken, is ons 'n kanaal wat God deur kan werk, wat God deur kan praat? En daai silwer trompette, ons allemaal weet, silwer moet gesuiwer word. Al die dros moet uitgehaal word, moet opgelig word, en dit kom met baie hoë hitte, word daai silwer gesuiwer. So God sit ons deur 'n proses van toetse, en hy wil ons suiwer, sodat hy ons kan gebruik. En die vraag is nie, jy weet, of jy dit gaan regkry of nie, jy gaan dit nie regkry nie, die vraag is, is jy bereid om deur die proses te gaan, want God gaan dit regkry deur jou. Amen. Jy moet net sê, Here, I'm here to sign up. Ek is hier om op te teken. En God gaan begin om jou te vorm. Ek onthou, 'n paar jaar gelede, ek het dit al vertel voorheen, ry ek agter hierdie trok met wat karre vervoer. En ek ervaar die Here vra my, wil jy die trok wees of wil jy 'n kar wees? En ek sê, ek verstaan toe nie mooi nie, hy sê vir my, wil jy ander mense empower, dat ek jou gebruik, soos hierdie trok? Of wil jy maar net jou eie karretjie, jou eie lewe op jou eie is? En ek sê toe vir die Here, ek wil 'n trok wees. Gebruik my. God wil elkeen wat hier sit, wil hy gebruik. Waar jy is, in jou familie, by jou werk, tussen jou vriende. Ons moet net sê, Here, hier's ek. Amen. Nou, laaste vraag, hoe klink die klank wat ek vrystel? Ek dink aan die story van William Wilberforce. Ek weet nie wie van julle het al Amazing Grace gesien die fliek nie. Baie goeie fliek. En William Wilberforce was bevriend met John Newton wat Amazing Grace geskryf het. Wie van julle het al Amazing Grace gehoor? Net 3 mense. Moet ek gou vir julle sing. Ok. Nou, William Wilberforce het vir God gesê, Here, gebruik my, en hy het gedog, hy moet 'n pastoor word. Maar die Here het hom toe gelei om in die parlement te bly van Engeland. En hy het vir jare lank het hy in die parlement geveg teen slavernij. En naby aan sy dood het hy die konstitusie verander in Brittanje en slavernij het onwettig geraak. En William Wilberforce het sy lewe lank geveg vir dit. Want hy het op 'n dag gekom wat hy gesê het, Here, gebruik my. Ek wil iets vir jy doen. So, jy hoef nie, dis vir die Here te sê, gebruik my en nou dink jy moet 'n pastoor word nie. Of, jy moet dit of dat, want God kan jou gebruik daar waar jy is. God kan jou in die politiek gebruik. God kan jou op die sportgronde gebruik. As jy net sê, Yes Lord, God wants to use you.